vi nå tar en 10 minutter nå. Pause. Husk å lagre. Og hvis det noen spørsmål og sånt, kommer Azure med den modellen her på grunn av menyer og sånt, så bare kom ned med PC-en her, så ser vi på det i systemet. Så starter vi igjen når klokka 13:20. Da starter vi igjen, og det som vi så på sist, det kom noen henvendelser i pausen her som vi tar generelt, og det ting vi må passe på, som det skal så lite til før du gjør en del utslag, men disse her relativ X-posisjonene, det følger jo da lokal retning, altså ikke i X-retningen, men det følger altså også like mye på søylene. Og dere kan altså holde musepekeren over et hvilket som helst punkt, men dere må holde på senterlinja i, ikke på ute i diagrammene, men holde altså på den senterlinja som ligger i, som en sånn stippla, eller unnskyld, en sort linje, heterogen linje i utgangspunktet, senter i segmentet. Og da kan dere holde musepekeren, slippe den, for den tooltipen varer litt kort akkurat i denne versjonen, den blir forlenget i neste versjon. Men dere kan lese av egenskapsvinduet i høyre for å se verdier i et hvert snitt. Og der kan dere også holde musepekeren for å se på en posisjon som også heter relativ X. Også for søyler, men det er altså basert på da retningen vi tegnet i, samtidig som vi også har den kun i dag per relatert til en relativ posisjon. Men det kom et veldig bra ønske inn her, og det er rart vi ikke har, i hvert fall ikke har hørt om det før, at vi kan ha ønske om å ha den også i millimeter. Veldig bra. Så det skal jeg ta og notere meg, og så se om vi får inn så fort som mulig, for det tror jeg ikke er noen hokus-pokus-kommando, men det er en veldig bra kommando å ha. Det neste som vi skal også passe litt på når vi får litt forskjellige verdier, som vi kanskje ikke fokuserte på den forrige modellen, når vi gikk litt i analysemodus tilbake, hva kan være årsaken, det er at det oppleggende, de må vi passe på, er helt nede ved knutepunktet, for det er nemlig mulig og grafisk og også koordinere eller flytte det via koordinatene til i egenskapsvinduet, slik at oppleggene ikke ligger eksakt i knutepunktet eller i enden på sementet, som det heter. Det kobler det også mot enden på sementet. Pass på det. Da tror jeg det meste skulle være at vi har mye av det samme verdiene. Da skal vi legge på laster, ytre laster, og da i form av vind og snø. Og vi begynner med vind først. Og er det noen av dere som har vært igjennom den vindlastveiviseren etter eurokode, altså 1990? Den heter jo 3490, den gamle norske. Men, og ligner veldig på den for det som har vært borte i noen av de her tidligere. Det som er spesielt, det er at hele vindlastveiviseren, som ligger på lasten din, dere kan gå dit med en gang. En forutsetning for vindlast, det er at man må velge zone. Og zoner i vindlast, det betyr at den veggen, eller den søyla om vi kaller det, den må vi markere alene. Det heter zone D egentlig via vindlastveiviseren. Og det er den zonen som får vindlasten først, altså trykkzonen. Vi har en vegg eller en søyle på andre siden også. Det er den som heter negative trykkzonen, eller sugzonen, og den er titulert med zone E for Erik. Det kommer vi til når vi ser på vindlastveiviseren. I tillegg så må vi også en tredje runde som vi må kjøre den vindlastveiviseren, markere for takflaten. Om det er en saltak eller andre takformer, bue eller, som vi har i det tilfellet her, rett, så må vi markere den eller de segmentene som utgjør den takflaten. Det er litt grann krav til hvordan den zonen kan, eller objektene kan være, segmentene kan, må være, så lenge de tegnes med rette segmenter, uten å begynne å gå på skrå og så videre, så går det greit å kjøre med flere segmenter. Men det er altså et krav at det ligger i samme plan, altså senterlinjen er i samme nivå. Og da har vi blitt enige om at vi skal kjøre modellen for plassert på Kirkenes, i Kirkenes, med 50 meter over havet, med en lastbredde, da snakker vi lastbredde, det blir det samme som senteravstand egentlig, på 6 meter, og så skal vi passe på at vi har en utstrekning. Det vi ikke har sagt noe om, det er at vi skal ha hvor mange kopier vi skal ha i, av den modellen, nå ser jeg i planet. Og dette er den aksen vi tegner hvis vi begynner på enden. Og så har vi sagt 6 meter imellom. Og da foreslår jeg at vi tar også tegner når vi kommer i 3D. Så tar jeg og foreslår at vi kommer da med 3 kopier. Da blir det to... Nå var det fælt da. slepphenta var I dag. Vi tar også ta en utstrekning. Vi trenger nemlig å vite byggets totale utstrekning, altså bredde på bygget. Ikke det breddemålet der, for det lengdemålet, men utstrekning I B-målet vårt. Det B-målet der blir da 18 meter. Og det noe som vi trenger å vite når vi kommer til vindlastebeviset. Da gjør vi følgende, at vi markerer først den trykkzonen, altså den zone som tar vind først, det alltid I 2D-modus at vind kommer inn fra venstre. Det får vi ikke styrt, eller endret på I hvert fall. Marker den veggen, som sagt, og start vindlastebeviser. Da må vi finne riktig fylke først. Da skal vi finne Finnmark. Og vi finner Nå blir det spennende da. Det må bli Sør-Varanger. Jeg kan ikke tenke meg det noe annet. Det Sør-Varanger. Bra. Velg Sør-Varanger som kommune. Og der oppe blåser det litt mer enn det gjør på Østlandsområdet, hvor vi ofte ligger rundt 22, 23, 24. Det som heter retningsfaktor, årstidsfaktor, det altså vinkelrett på og så videre, også verste sesongen, så den lar vi stå sånn til sikker side. Og byggestedets høyde over havet, den trenger vi. Selv om det 50 meter, så angir vi det. Det vi som regnes ut da, når vi regner med en returperiode på 50 år, så får vi da 29 meter per sekund, og det samme som referansehastigheten også. Det ikke høye nok parametre her til å påvirke det. Trykk neste. Vi trenger å vite noe som heter terrengkategori, og terrengkategorier det kan vi få listet opp med bildet også, som viser hva de forskjellige terrengkategoriene Og det fungerer sånn at terrengkategori 0, det betyr at det åpent opprørt hav, det ikke noe brems I det hele tatt, mens terrengkategori 1, det det altså kystnært, opprørt sjø, åpne vidder og strandsoner uten trær og busker, og så har vi da gradvis over til det som heter terrengkategori 4, altså romertall 4. Det byområder med minst 15% av areal. Det dekket med bygninger, eller det skogområder, granskogområder. Og da spørsmålet, hva har vi her? Landbruksområde, område med spredte små bygninger eller trær, eller skal vi ta litt mer I og med at vi I Kirkenes? Vi kanskje må gå på tre her. Terrengkategori 3. Sammenhengende småhusbebyggelse, industriområder eller skogsområder. For å regne til sikker side, så må dere regne med den laveste verdien, hvis dere har mistanke om at det den vi må bruke. Og det også mulig å regne noe som heter overgangssoner her, men da blir det mye parameter vi skal svare på, så vi tar egentlig blir enige om den her nå. Skal vi si terrengkategori 3? Ja, vi tar det. Og så må vi bestemme noe som heter sett, og den sett-verdien, den I meter, ikke I millimeter, og den setten, det mønehøyden. Og det betyr at hvis vi har det stående på et fundament, og du har noe takstikk og et eller annet sånt, så må vi altså passe på at vi får med oss det når vi angir den sett-høyden. Så den på 3,5 har vi en liten fundament under, så kan vi faktisk hende at vi må sette 4, som vi skal høre nå, for det opp til møne, målt I meter. Da tar vi neste. Ingen påvirkning når det gjelder terrengform. Selvfølgelig kan du gjøre det, men da igjen tilbake igjen at det mange parametre vi må svare på. Så det bare skipper vi. Det kan dere ta når dere blir virkelig varme I trøya på å kjøre vindlast. Det tar bare tid å fylle ut hvis det sier at det ligger I frittliggende ås eller skråning, eller at det ligger på lavere liggende og så videre. Da kommer dere inn og må svare på en del av disse parametrene her sånn. Vi sier ingen påvirkning. Neste. Og så finner programmet ut at det en vertikal vegg. Det I zone D, det må vi passe på. Det skjønner ikke programmet, men han foreslår det første, som zone D. Lastbredde, det ble vi enige om, det var 6000. Det målet vårt, som avstanden mellom søylene, det har vi ikke, greier ikke å finne sånn uten videre, så det må vi også angi. Men det holder første gangen da. D-målet vårt og B-målet vårt, som altså byggets totale dybde av utstrekning den veien, det var altså da 18 000. Høyden H, den plukker den ut ifra høyden på sementet, og den kan helt greit være den samme høyden, så sant vi ikke her. Og pass på det, har vi hatt saltak, så ikke høyden H veggen, men det opp til også mønepunktet, men da ikke fra fundamentet, men opp fra terrenget, ifra bygget, og så opp til mønet. Ta hensyn til korrelasjon. Det betyr at det er gunstig å hake på den i forhold til lastintensiteten, fordi at ting som ligger ved siden av hverandre, det sier ikke at man kan virke sånn alt på ett sted, altså like intens på alle stedene bortover, så kan man da ha en effekt av at man har ikke makspunkt på ett sted. Det tar vi ikke sjansen på, så vi lar den stå uten å hake på den nå. Og da ender vi opp med et E-mål. Og E-mål er noe som brukes, og som dere må bruke i en last som dere må påføre manuelt, som ikke denne veiviseren greier å ivareta, på grunn av at vi ikke er i 3D-modus, og det hadde ikke vært hjelp i heller om vi hadde hatt 3D-modusen og så kjørte. Vi hadde ikke fått lagt ut lastene på gavel, og det er jo spesielt på de gavelaksene. Så vi gjør det litt enkelt. Vi kjører enkelt for at vi kjører samme lastintensiteten overalt i det tilfellet her. Neste. Vi får også ut noe som heter formfaktorer, som man også legger på automatisk, og så fullfører vi den. Da kommer det en tallverdi som jeg har fått på 4,12. Er det noen flere som har den? Da har vi gjort mye riktig hvis vi får det. Hvis vi ikke har det, så ikke fortvil, for den her er ikke koblet opp mot vindlastveiviseren senere. Så da kan dere endre på den lasten der ved å klikke på lasten, gå i egenskapene i innstillingene på egenskapene, og så endrer dere 4,12. Det er 4,12, 31, 4, 6, 9 og så videre bakover. Men det er for spesielt interessert med så mange desimaler, men det regner med det. Det ligger da i noe som heter generert vindlast 1. Det er den som ligger der. Kunne gjerne hett vindlast D, men per i dag så heter det vindlast 1. Så gjør vi det samme på søyla til venstre, eller unnskyld til høyre. Og så starter vi vindlastviser en gang til. Nå husker han det at vi var på Sør-Varanger og Kirkenes forrige gang, og da har han de samme verdiene, så her er det å trykke neste. Høydesetten er fortsatt 4 meter. Ingen påvirkning. Jo, høyden er 3,5, men når du regner den setten, så er den høyden ifra terrenget og så opp til mønet. Og hvis du har, nå har vi ikke sagt noe, nå ser det ut som vi har tegnet den, ikke noe fundament under der, men det er rett og slett ivaretatt, også du har høyde på et fundament, og der la jeg på en halv meter, pluss at det er litt annet på toppen i forhold til kledning og høyder og sånt. Så du får en halv meter naturlig. Mens den andre verdien vi sitter og regner på, den H'en der, det er den teoretiske på 3,5. Så den setten er veldig, du kunne hatt det likt, men normalt så er det en begrepsforskjell på de to. Her må dere være veldig nøye. Dette er ikke zone D, dette er zone E. Zone E. Og det er klassikeren å bomme på det der, men her er det også på E, og det er det samme målene. 6000, 10000, 18000, 3500. Og neste. Så fullfører vi den. Og den lasten der får vi da på andre siden 3,61. Og så ser dere noe her, når vi kjører vindlastveiviser, at lastene ikke legges inn på modellen, i hvert fall den som ligger den første, den har visnes nå en avstand ifra sementet. Den angriper ikke med offset, men vi har en annen ting som heter visningsavstand, og den er satt på automatisk via veiviseren, og den vises i egenskapsvinduet her som 1000 millimeter. Han kommer ganske nære den mållinja, så det er ikke noe problem å øke den visningsavstand på den ene lasten til venstre, og så sette for eksempel 2000 på den. Det er en visningsavstand. Det har ikke noe med statikken å gjøre i det hele tatt. Det er kun en visningsteknisk greie, fordi at når man får mange laster på hverandre, så ser man jo ingenting. Da er alt lastet bare i en så stor haug. Så for å få en liten struktur på det, så legger man det i et etappevis, og bruk gjerne 1500 eller 2000 imellom nivåene. Vi kan også ta den andre på andre siden, veldig nære modellen, og så flytte den også ut, slik at visningsavstand der er 2000. Og dere som spør etter nå, hvorfor all verden er det minusverdig på den last som virker i positiv x-retning, så har det med vindlaststandarden å gjøre. At man på harde livet absolutt skal ha den I negativ verdi. Så ikke tvil på det, det bare noe som programmet automatisk har lagt det rette for. Det regner med riktige verdier, men det ser jo litt rart ut da når det positiv I X-retningen, og så det minusverdi der sånn. Men det på grunn av automatikk I forhold til vindlastveiviseren og standard. Da har vi igjen den siste, og det takflaten. Da markerer dere for takflaten, og så tar dere og kjører en vindlastveiviser på den. Han husker fortsatt Finnmark, Sør-Varanger, 50 meter over havet. Neste. Han husker Z-høyden, terrengkategori 3. Ingen påvirkning fra topografi eller terrengform. Han finner også ut at dette sannsynlig et flatt tak, men det kan også være andre typer takformer. Det kan være pulltak, saltak, sagtak, butak, avhengig av hva den modellen under, og noen ganger så må dere overstyre det også. Men her passer det veldig bra med flatt tak, og det heller ikke noe som heter parapeter eller sånne type ting, eller avrundinger I takkanten, som vi kunne angitt her borte, men her altså skarp takavslutning. Zonene heter da på taket ikke D og E, men G, H, I. Lastbredden som før 6000, 18000, 3500 på H-målet. Ikke noe vi trenger å endre på der I det hele tatt, og fullfører den. Og slik ser lastbildet ut for den vindlasten. Og som sagt, hvis man hadde tegnet segmentet I feil retning, og så spørsmålet, ja, men denne modellen lagde jeg for en tid tilbake, hvordan skal jeg huske hvilken retning det Det beste trikset da, det enten å klikke på segmentet, jeg viste det noen I pausen her, og så noterer knutepunkt nummer 3 og 4, og da ser dere også I når dere klikker på segmentet, at det tegnet fra 3 til 4. Men det aller beste, det å gå på den menyknappen som vi noen av oss la ut, en hurtigknapp. Husker dere vi la ut aksekorset? Det som ikke har den der oppe, kan gå på visningsmenyen, og så finner dere også aksekorset her sånn. Og nederst på den menyen så ligger det en liten nedtrekksmeny, aksekorsmenyen. Og der det en mulighet for å hake på noe som heter lokale aksekors for subsegmenter. Det høres vel fint ut vel. Hvis dere kan hake på den, for det den som viser uansett hva som forskjellen på vanlig segment og sub, det skal vi komme litt tilbake til. Når dere haker på den lille knappen, så har den en liten nedtrekksmenu ved siden av seg der oppe, men så kan dere gå på visningsmenyen, dere som ikke har det valget. Og da må dere finne aksekorset I nedre del, hake på lokale aksekors for noe som heter subsegmenter, altså det egentlig segmentets retning. Da får dere frem på alle segmentene deres, den X-retningen og hva som Z, og så videre. I 3D så vises det selvfølgelig også Y-retningen. Da kan dere få automatisk vist et nytt aksesystem for alle segmentene. Det blir litt stort og lite avhengig av tykkelsen, også retningen på segmentene. Det var ikke meg, altså. Jeg tror jeg kom borti med kne her, borti... Vi skylder på den. Så merk dere det. Det mulig å slå på disse retningene for å se hva som positiv X-akse I forhold til sementretninger. Og så da spørsmålet, ja, men hva skjer dersom jeg har tegnet feil vei? Altså du fikk for eksempel de lastene her nå fra den andre kanten. Så har man muligheten til å markere sementet og fra enten hurtigmenyen eller høyre musnapp har man faktisk muligheten til å snu sementretningen. Da endres aksesystemet, men du endrer ikke lastbildet. Det ser du, det ligger igjen som før. Så det med å slå på vite segmentretning, det må man vite før man tar og kjører den vindlasten. Ellers så blir som sagt det feil når man genererer I etterkant. Da må vi lagre litt. Vi har fortsatt 1, 2, 3, 4 som prosjektnummer. Ramme 2D og lagrer den på hurtigknappen. Og når vi har markert, eller vi som ikke har det, tar og markerer nå bjelken på toppen. for å kjøre snølast. Bare en liten ting som også skjedde, eller spørsmålet I pausen her. Det var noen som har fått tegnet segmentene med forskjellige ender. Og når du skal bytte mange segmenter samtidig, så det sånn tankegang som I blant annet Revit, at man kan omhylle. Men da må dere starte nede, så starte nedre delen av modellen, og så omhylle. Da det bare segmentene som blir med innenfor den ramma der, og da har du alle tre segmentene, og da kan du lett bytte segmenttype og så videre på de segmentene hvis du skal bytte på alle tre samtidig. Alternativet selvfølgelig at man markerer ett av segmentene, holder kontrollknappen nede, og klikker på de andre segmentene. Det sånn vanlig klikktanke, ja. Og det vi også ønsker oss selvfølgelig, det at man skal ta og kunne gjøre det, at man markerer hele segmentet, og så kjør vindlastveiviser på hele, gjerne hele modellen I 3D, men også I 2D for å få med mye mer automatikk. Men det mer større jobb enn som så. Så vi må leve med det litt til. Vi må leve med det at vi må også markere nå for hvilke segmenter som snølasten skal angripe. Og det bjelken på toppen. Vi går til lastmenyen, og vi starter snølastveiviser. Fortsatt Finnmark, Sør-Varanger, 50 meter over havet. Det gir da en karakteristisk snølast på mark med 4 kN per kvadratmeter. Neste. Pultak. Ja, men så lenge det null vinkel, så det helt greit. Neste. Lastbredde. Den må vi korrigere for. Vi må opp I 6000 her. Eksponeringsfaktor, CE og termisk faktor. Det ting som også kommer med, har med tining og frysing og sånn, litt til sikker side. Kan korrigeres hvis man går inn og ser litt nærmere på de der, men vi lar den være til sikker side akkurat nå. Det med at du skal få med deg ekstra snølast på takustikk, det henger igjen fra den gamle norske standarden. Det gjelder også nå, men nå må det være 200 meter over havet for at du skal være der. Vi 50 meter, og uansett om vi setter hake på der, så får vi ikke en ekstra punktlast satt på enten på høyre eller venstre av det segmentet på grunn av snøansamling. Altså du får sånne skavler og masse sånt, og det får vi garantert 200 meter under havet, eller over havet I Norge. Så hva eurokoden finner på for noe smart der, det jeg ikke sikker på, men det ikke noe hjelp å gjøre sånn, så lenge vi ikke 200 meter over havet eller ikke. Men vi kan etterpå gå inn og legge til en ekstra punktlast, dersom de ser at det et problem på stedet. Det noe som kjent I kirkene, som det samme problem der som på andre steder? Det sikkert sett det. Når det blåser, så samles det mye snø. Og det en last, og det må vi passe på så vi får med oss, for den kan være ganske stor. Eller I hvert fall betydning. Det skulle vært sånn som det var I tidligere norske standard, at vi haker vi på det, så får vi med, men sånn det ikke. Så den rører vi ikke nå, og trykker på neste. Vi får en utregning der, og til slutt så ser vi at vi har fått en intensitet, og jeg har fått 19,20. Har dere fått det? Og den finner ut at det ligger noe laste fra før I den vertikalen her, og legger da en visningsavstand høyere enn de som normalt ligger der. Noen ganger så må vi manuelt flytte på det, men det I hvert fall sånn det Litt tilbake til den vindlasten på tak. Til venstre så har jeg en intensitet på 6,18, eller minus 6,18. Det betyr jo da at den pilretningen viser at det gir en sugekraft, og kun det, I den første, hva det for noe, 4 meter eller noe sånt nå. Og den ved siden da på 3,61, og så har vi en som også gir sug på 1,03. Men så ligger det en vindlast på toppen, I den siste halvdelen, eller siste 3/5-delen eller sånt nå, som peker motsatt vei. Ser dere den på 1,03 peker motsatt av den minus 1,03. De to der bør jo da ikke virke samtidig, for de opphever hverandre. Men det lagt sånn at det ligger I automatisk generert. Den ene der ligger I noe som heter generert vindlast 4, mens den andre den ligger I noe som heter generert vindlast 5. Og det vi må passe på når vi begynner å kombinere, vi kommer til det når vi skal kjøre veiviser for kombinasjoner, at vi må passe på her at noen av laster som ikke skal virke samtidig, og noen som skal virke samtidig. Og det vi må passe på der at den som ligger I 4, og 5, altså generert Windows 4 og 5, ikke skal virke samtidig, for de vil jo da oppheve hverandre. De to som ligger på enden på taket, de ligger noe som heter generert Windows 3. Begge to ligger i treeren, og den første vi la ut, den får i avhengig av den rekkefølgen, generert Windows 1, og den andre her får generert Windows 2. Da tar vi og lagrer, og så starter vi på lastmenyen, det som heter lastkombineringsveiviser. Og da spør jo noen, ja, men vi har jo lagt ut både snø og vind, men det er ikke de for, som er genererte, det er de som ligger for manuell input, hvis vi ikke bruker vindlastveiviser og snølastveiviser. Derfor så skal de fortsatt vises her, og vi trykker OK. Vi gjør som tidligere, vi genererer i bruddgrense og bruksgrensetilstand. Neste. Pålitelighetsklasse. Vi kjører i pålitelighetsklasse 3 som tidligere, og tar vi neste på den. Og så kommer det et nytt dialogvindu som noen av dere har fått opp tidligere, fordi hvis dere har to variable laster, sånn som snø og vind, lasttilfeller, så vil det dukke opp hvem av de er dominerende. Og det er ikke så lett å si hvem av disse som er dominerende. Vi tror kanskje den største er det på grunn av snø, men det er ikke bestandig, det er den som er den som er forutsetter, eller den som gir største utslagene. Så det er ikke så lett å vite det, og det som programmet da kan brukes til, det er at programmet må sette hver av de variable lastene, sånn som snølast, situasjon 1 og 2 og 3 og så videre, som dominerende, regne igjennom med den som dominerende, og så legge ut maksverdier, og regne flytte neste til 2, og legge ut verdiene, og du må holde på med det. Men det er en sånn PC-jobb. Derfor tar det også litt lengre tid. Man må sette disse som dominerende, legge ut verdier, og så samle de til slutt i en egen utskrift på databasen som også vises på skjermen. Så vi lar det stå ikke åpenbart, trykker på neste, og her må vi som regel ta så trekke ut bredden på det dialogvinduet med den knappen eller valget nede i hjørnet der. Det kommer to skjermbilder nå som ligner veldig på hverandre, men det er et stor forskjell, for den ene er noe som heter så fint ekskluderende, og da står det nedenfor. I tabellen nedenfor kan du angi variable lasttilfeller, altså hake på da, som ikke skal kunne virke samtidig. I tabellen nedenfor kan du angi variable lasttilfeller som ikke skal kunne virke samtidig. Det som ikke er variable lasttilfeller, det er jo da konstruksjonstyngde og egenlast. Det er ikke variable lasttilfeller, normalt i hvert fall. Og det vi må passe på her da, det er å gå bort, hvis vi følger den vertikale kurven her, må vi da gå ned på generert vindlast 4. Skal ikke, under noen omstendighet, som jeg sier, virke samtidig med 5. De andre kan jo da på en eller annen nivå virke samtidig, selvfølgelig. Dette er litt spesielt. Når man skjønner den, hvor enkelt dette er, så er det veldig enkelt. Men før man skjønner hva er det som egentlig menes her, så er det egentlig sikker side hvis man ikke rører det. Men da regner det også på situasjoner som for mange og feil situasjoner. Trykk på neste. Samtidig virkende i tabellen nedenfor kan du angi variable lasttilfeller som skal virke samtidig. Og når det blåser på den ene siden, så blåser det også på den andre siden. Det vil si at vi haker på 1 og 2, det var de to på hver sin ende på veggene. Og når det blåser på de, så blåser det også på taket, og da kan vi si at 3 og 4, men også 5, fordi at vi har eliminert muligheten for samtidig 4 og 5 i forrige. Og det gjelder egentlig alle vindlastene her. Så her må du gå inn og si at når det blåser, så blåser det på alle tilfellene samtidig. Vi må ikke si at når det blåser, så skal det være snø, for da får vi ikke regne på, vi må ikke gå inn og blande sammen snølast her, for da låser vi situasjoner, at det sier at når det blåser, så skal det også snø, men det kan jo være hver for seg. Selvfølgelig. Så det, sånn skal det se ut der, og litt spesielt de der i dialogene. Så vi trykker på fullfør nå. Og nå kommer det noen flere situasjoner, ikke bare i bruddgrensetilstand, men vi får også flere i bruksgrense. Husk her, og så trykk OK-knappen nå. OK. Og så tar vi og lagrer. Går på analyse. Velger lineær analyse. Og husk nå, og så bytter vi til alle kombinasjoner i bruks på forsyningen. Nå har vi flere enn en grensetilstand i det tilfellet, og da vil vi få eller forekomst da med bruksgrense, og da vil vi da få muligheten til å velge alle kombinasjoner. Så nå står det alle kombinasjoner i bruksgrense på kreftene, og alle kombinasjoner i bruksgrense på forsyning. Og så kjører vi analyse. Det går ganske fort ennå. Og så kjører vi resultatvisningen. Så kan dere nå slå på visningen av aksialkraft. Slå på visningen av aksialkraft. Nå ligger jo det der aksesystemet. Det er mulig å klikke på det som har det lett tilgjengelig. Det er ikke det nødvendig, men jeg kan bare vise det her. Skjule med det aksesystemet slik at det ikke ligger og dekker over. Så zoomer dere veldig inn, og så ser dere at det har litt rødt. Litt rødt har vi nå. Og hva betyr det? Jo, hvis vi nå tar og høyreklikker, kan også bruke det andre opplegget. Det faktisk større utslag på den. Et av oppleggene. Så kan dere høyreklikke nå. Dette trenger ikke være aksialkraftdiagram, men det kan være hvilket som helst diagram. Høyreklikke på opplegget. Og da vil dere på noe som heter residualkrefter. Det er oppleggskreftene for det punktet. Og det er helt hvitt her borte. Og det blir ikke noe resultat her borte i residualkreftene før dere klikker på segmentet, eller knutepunktet, eller rammebetingelsen. Nå har vi bare ett segment ned der, så da blir det samme verdiene uten ledd, altså. Så da hadde, blir det samme verdiene her. Og det vi må vite her, det er jo da selvfølgelig RZ-komponenten. RZ er den globale aksesystemet her, oppleggskraften i Z-retning. Og da ser vi at vi har noe som heter RZ-max 147, det er den som gir trykk nedover, det er den som er årsaken til aksialkraften, den er ganske kraftig der også. Men så har vi en liten luring som er minus. Minus 2,14 har jeg der nede. Og det betyr at vi får et løft, altså en av lastkombinasjonene, vi har ikke hvilken, gir oss et løft i den situasjonen her. Sånn. Sannsynlig er det konsesjonstyngde da med vind, en eller annen vindform, som gjør at vi får da et løft i det bygget der. Sånn. Og det er sånne ting som man må være obs på når man sitter og modellerer forankringer, at vi holder igjen for vind. Ja, jeg har det er å klikke på den, jeg har et hurtigvalg som heter aksekors. Vis aksekors som jeg la på hurtigmenyen. Hvis du ikke har den der, så ligger den på visning. Og så kan du klikke bare på aksekors-symbolet der, så skjuler du av og på der, og det samme som hurtigkopi. Vi var tidligere litt nederst på det aksesystemet, da det var en lokal variant av den. Men du kan ta hele det globale aksesystemet også. Men nå er vi spent. Det er jo egentlig ikke aksialkraften som er så fryktelig interessant, men her har du aksialkraften betydning også, vise. Du ser det med aksialkraftdiagrammet, så kan du også høyreklikke på oppleggene, så se hva det er for noe. Når det gjelder de andre oppleggene her, så har vi noe som heter residualkrefter per lasttilfelle. Det er en variant, men den er da uten faktorer. Og den må du da bidrage fra hvert av lasttilfellene. Altså konsentrasjonstyngde gir da en sett på akkurat 1,0. Det var tilfellig, det er ikke faktoren altså, men det er faktisk verdien. Den ligner jo veldig på faktoren, men det er faktisk 1,00. I kilonewton. Mens generert vindlast 1 gir et bidrag på minus 0,57 på RZ, og det er de verdiene her som en annen som regner på fundamenter, støttemurer og på sagt, som de skal stå på noe sånt nå, eller knutepunktsforbindelser, han trenger å vite de verdiene her sånn, altså uten material- og sikkerhetsfaktorer. Eller, unnskyld, inkludert material- og sikkerhet, men uten lastfaktorer på lastkombinasjonene. Så da får du den nettovisningen der. Skru av aksialkraftvisning, og så tar vi og ser litt på kapasiteten. Hva sier vi? Det kommer til å gå fille veien. Det er ganske mye over også. Er det noe som ligger på tallverdien omtrent? 76,78. Og da kan vi ikke si at den tar vi. Det går ikke. Fordi han har lyst på jobben, så man ligger litt lavt. Det var en som sa det på kursen en gang. Det var så hardt i arbeidsmarkedet at han måtte ligge godt over. Sånn. Men det kan vi ikke ha, så hva gjør vi da? Jeg ganske sikker på når vi ligger så mye over at vi må gå på dimensjonsendringer her. Men vi skal, før vi gjør det, så skal vi ta og gå tilbake i modellen. Det ryker så det holder. Vi kan se litt på forskyvningen nå. Jeg vet ikke om den er noe særlig å få se på. Hender at den driver og krysser hverandre fart her, men ikke så gærent. Vi har altså 82 cm nedbøyning på midten. Nå snakker vi. Det ryker. Vi ser også en annen ting, at vi har noe som heter oppbøyning. Ser dere det? Og dere som lurer på hvorfor alle skruer og spikefester stikker opp på takplater etter hvert, når det har gått noen år, så har det med rett og slett at det driver og løfter, og det er på grunn av vind og så videre. Så dere får litt forklaring på hvorfor ting er som det er. Det vi må gjøre her, det er å gå tilbake i modellen. Vi kunne lagt på nyttelaster og egenlaster også her, men det skal vi ikke gjøre. Nå skal vi lagre den modellen. Og så skal vi lagre som. Og så skal vi lagre den som jet. Ramme. Eller det blir egentlig rammer. Vi må øke kanskje flertall nå, for da vi går jo over på flertall her. Rammer i 3D. Endre bare navnet. Gå på fil og lagre som. Og så setter vi nå, kaller vi den filen her, 1, 2, 3, 4, rammer 3D. På modellmenyen, husker dere det? Der ligger valget 3D. Klikk på den. Vi kan trykke på tilbakestill kamera og zoom til modell. Og vi kan også slå av perspektivvisning hvis vi ikke ønsker å ha den der. Det er litt treningssak også, også se litt på det. Og så skal vi da gjøre følgende, at vi skal kopiere den ramma vår nå. Vi må lage 3 kopier. Vi sa vi skal ha 6 meter med totalt 18 meter. Og når vi skal kopiere, så må vi gjøre følgende. Altså, da må vi bruke, vi kan bruke tastaturkommandoene Ctrl A for å markere alt. Det er samme som å klikke med høyre musenapp. Ta høyre musenapp, og så sier dere velg alt. Det er det samme som Ctrl A. Da blir alt markert. Også om vi hadde valgt å skjule laster og så videre. Alt ville vært med i den kopieringen der. Så tar vi høyre musenapp en gang til, eller velger noe som heter Ctrl C. Det er det samme som å kopiere. Og den tredje gangen skal vi ta høyre musenapp en gang til, eller bruke Ctrl Shift V for å lime inn utvalg. Og merk at dere må bruke lim inn utvalg, for vi må nemlig fortelle nå hvilken retning vi skal i. Og nå har jeg vært så dum, så jeg har tatt og skjult det der aksesystemet, så det jeg må gjøre nå, da tar jeg avbryt på den, fordi jeg må slå på visningen av aksesystemet. Det trenger ikke dere gjøre, det trenger dere å vite hva er de settretningene. Så jeg tar lim inn utvalg etter at jeg ser de retningene der. Da får jeg på aksesystemet, og nå er vi det globale aksesystemet når vi skal kopiere. Og da må du passe på at vi skal ikke ha noen rotasjon. Vi skal ikke ha rotasjonsakse. Og hvis vi hadde hatt en rotasjonsakse om et aksesystem, så måtte vi hatt en på den inn, på setten, unnskyld. Rotere om global setakse. Den kan vi godt ha stående der, men så flytter vi oss over til høyre halvdelen. Og den x-en, vi skal ikke flytte oss i x, vi skal ha null på den. Mens y-retningen skal være 6000. Og så skal vi lage ikke noe rotasjonspunkt. Vi skal ikke rotere, som sagt. Men vi skal ha 3 kopier. Hvis det er sånn at vi driver og roterer og kopierer, og sånt, at vi får ting som ligger på hverandre, så er det gjort noen saker her som gjør at du kan slå sammen knutepunkter som havner for nær hverandre. Og det har også noe som heter interne knutepunkt, som vi skal se på den siste økta etterpå. Men hvis det hadde vært sånn at du skulle rotere noe om rundt, altså tegne en akse, for eksempel en paviljong, da, og så tegner du bare en av armen, og så skal du kopiere den 5 andre rundt om en akse, og da måtte du bestemme hvilken akse du skal, for du kan kopiere som et rotorhjul, og du kan lage mye rart der på skrå og greier. Men det trenger du ikke i den situasjonen her, så det er alltid grunnen til at det endret. Det var bare for å vise, hvis du driver med rotasjonsakser, hva det betyr. Du må ha altså tallverdier. Ja, du kan stå 0, det kan stå 1 der også, for det er ikke relevant i forhold til kopiering i romlige. Vi skal ikke drive med rotasjoner her. En av det er noen som driver og prøver på mye rart, så jeg har sett mye rare modeller her, men det er en annen sak. Det viktigaste här som sagt, grunden till att jag nämnde det med Z är att det måste bruka talet 1 hvis det ska rotera om axeln Z alltså hålla sig I plan och så rotera runt. Men om det står 0 eller 1 spelar ingen roll. Vi brukar inte de värdena. Vi ska ha 0 på X, vi ska ha 6000 på Z och vi ska ha 3 kopier. Och så OK. Og grunnen til at jeg la opp noen sånne hurtigmenyer her, for eksempel det med grid I bakgrunnen, det har jo ikke noe bruk for egentlig, så det tar jeg også skjuler nå, trykker på skjule gridet, og jeg kan også ta så skjule lastbildet, for nå ser jeg at jeg fikk kopiert den ut til lastene. Riktig nok helt det samme som en midtakse. Dette ikke gavel justert I det hele tatt, men så har vi også større intensiteter I forhold til at vi regner like mye på hver side der, så det går litt opp I opp, men det ikke riktig helt teknisk, men det holder I første omgang. Og så kan vi skjule lastene, eller la opp en sånn hurtigvalg på å skjule lastene, slik at det ikke har all verdens av grafikk inne på modellen her. Når vi skal begynne også modellere I 3D, så... Det ligger også knutepunkter tilgjengelig. Da kan det være veldig greit å skru av visningen av det som heter volummodell. Og den har jeg laget en hurtigknapp på som ligger her. Den ligger også på visningsmenyen. Og så kan dere skjule det som heter volummodell. Da vises bare trådmodellen. Og da det lettere å tegne imellom de såkalte knutepunktene. For det skal vi gjøre nå. Nå skal vi ta oss og tegne med samme bjelketypen. Imellom de punktene vi nå har. Og da skal vi passe på det at vi tegner I positiv retning aksesystemer. Og så må dere passe på at dere ikke tegner over, altså fra ytterpunkt til ytterpunkt. Dere må tegne innom de aksene imellom. For ellers så blir det ikke snappet seg til eller koblet seg til de segmentene. Så når vi nå skal tegne nå på tvers, altså Y-retningen, oppe, med samme bjelkesegmentet, så klikker vi først på bjelke. Han vil huske at vi jobber med lim 340 ganger 200. Og da kan vi gjerne starte oppe. Da får det riktig nok I 3D, så det ikke sort, men da blir det et sånt turkis farge på det, og da klemmer dere den musepekeren. Så snapper dere til når den neste knutepunkt blir markert, og så må dere slippe opp. Så ned, klemme ned musepekeren og slippe opp. Klem ned og slippe opp. Og hvis dere bommer, så oppdager dere det veldig fort når dere roterer, at det plutselig så stikker en til Kina, og det kan stikke langt. Uendelig langt. Jeg tror det grense på 2 ganger radiusen til jorda, et eller annet sånt. Så hvis dere blir fristet til å borre, så vi, vi klare, altså. Men det måten. Det ser greit ut I den rotasjonsvinkelen dere har, men så plutselig så roterer dere litt på den, og så plutselig så ser en stikker av. Da kan dere bruke angrefunksjon eller slette. Det får lov til å regne på det, det det som det fine. Tegn igjennom, og så gjør vi det samme på den andre enden. Det blir ganske pent da. Hvertfall når vi slår på volummodell. Lagre den modellen. Og så tar vi og kjører en analyse på den, med samme lastkombinasjon som vi hadde tidligere. Skal vi få samme verdier, eller plutselig holder den, tror dere? Altså, dette en modell som dere har vært med på bestemt, altså vi har ikke snøring på hvordan det besendes ut her nå, I resultatet. Jeg synes jeg fikk det samme omtrent. Bortsett fra de nye segmentene som ikke har noe særlig påført last enda. Men 76,78, det tror jeg så I stedet også. Eller gikk det så fort at vi datt helt av? Fordi det akkurat samme rammesystemet. Vi har ikke noe avstivingsforhold gjort enda på den modellen her. Og det vi skal gjøre nå etter pausen, det at vi skal ta og legge på noe vindavstivere I gavel, pluss I en takflate. Og se om det bidrar til at dette faktisk kan begynne å hjelpe litt I forhold til den ekstreme kapasiteten vi har. Men før vi gjør det, så tar vi nå pause til kvart over. lagre modellen, og så tar vi gjerne spørsmål også, hvis det ting som dere har underveis.